Hai, podcast Berbagi Frekuensi hadir lagi setelah hibernasi yang berkepanjangan. Di tahun 2024 ini, Cerika Harjakusuma kembali dengan obrolan-obrolan seputar kehidupan diaspora Indonesia di luar negeri. Dan sebaliknya, kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan diaspora dari negara lain yang tinggal di Indonesia. Untuk membuka episode pertama di tahun ini, kita akan langsung membahas topik yang lagi hangat-hangatnya banget, yaitu pemilu. Penting gak sih sebenarnya untuk diaspora ikutan pemilu? Langsung aja kita ngobrol dengan Adi Priyamariski, seorang pengamat dan peneliti politik dari S. Rajaratnam School of International Studies Singapura. Stay tuned! Selamat tahun baru 2024 dan selamat datang di Berbagi Frekuensi. Tahun 2024 adalah tahun yang sangat penting untuk Indonesia, soalnya di bulan Februari di tahun ini, kita bakal menghadapi pemilu presiden. Jujur, gue belum menetapkan hati memilih siapa, dan ternyata gue tuh nggak sendirian. Soalnya kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman diaspora di sini, mereka juga punya kebingungan dan keraguan yang sama, memilih siapa gitu ya. Nah, di episode pertama di tahun ini, gue pengen minta sedikit pencerahan dari teman gue, seorang akademisi di bidang political science, Adi Priyamariski. Hai, Adi!
Halo Cerika, apa kabar?
Baik, apa kabar?
Luar biasa, gimana? Selamat tahun baru juga ya.
Gila. Selamat tahun baru. Adi ini sekarang tinggal di Singapura, benar ya?
Iya, betul.
Betul, jadi sedikit background info. Tadi gue sempet cek-cek kepoin LinkedIn-nya Adi. Jadi kita nih kuliah S1 bareng di Hai Unpar. Terus lu S2 di Nanyang di Singapura, S3 di Ritsumeikan. Sekarang lu research fellow di RSIS Singapura, benar nggak nih?
Betul.
Atau ada yang gua miss?
Enggak sih, benar kok. Rajaratnam School of International Studies.
Mantap. Ini tuh dulu salah satu sekolah yang gua impikan loh, Di.
Wow, oke.
Iya, tapi nggak kesampean. Tapi nggak kesampean. Jadi gini, kenapa gue ngundang Adi ke podcast di tahun ini? Soalnya dia satu-satunya teman gue yang rajin posting research paper dan publikasinya di Instagram.
Oke.
Dan menurut gue kalau ngobrol politik sama akademisi tuh beda. Soalnya kan ada basisnya jelas, analisanya juga bisa dipertanggungjawabkan ya. Setuju nggak lo?
Ya, harusnya sih begitu ya. Cuma banyak juga yang aneh-aneh sih. Yang turn politician.
Ya, paham. Ya, soalnya kan sekarang nih lagi rame-ramenya banget ya. Dan ya, sebenarnya kita pengen ngobrol santai aja sih. Ini kan bukan talk show politik. Tapi gue pengen tahu deh. Karena secara proximity kan, lu Singapura dan Indonesia lumayan deket ya. Sedangkan gue kan jauh dari tanah air. Gue pengen tahu dari pendapat lo, suasana politik di Indonesia saat ini tuh kayak gimana sih? Kan pemilu sebulan lagi. Kalau yang terakhir gue sempat dengar dari jauh nih, sempat ada keributan soal keputusan MK, pelemahan fungsi KPK. Terus ada juga upaya untuk mengubah aturan debat. Nah, sekarang ada apa nggak yang baru yang penting untuk kita tahu dan vibe-nya di sana tuh kayak gimana?
Vibes ya. Kebetulan gue baru balik juga sih dari Indonesia nih, beberapa hari belakangan ini ya. Jadi kalau bisa dibilang ya, kalau misalnya kita membandingin 2019, 2014, sama 2024 ya, bisa dibilang ini lebih adem ya, suasana di bawah itu ya. Tidak terlalu gontok-gontokan seperti 2014 ataupun 2019. Bisa dibilang polarisasi itu sudah jauh lebih turun ya. Suasana tuh mungkin lebih adem ayem lah, bisa dibilang orang mungkin lebih bisa menahan diri dan lain-lain. Nah, tapi yang terjadi sekarang itu pergulatan itu lebih banyak di elit politik. Tadi lu udah sempat bilang, Cek, yang soal perubahan peraturan, di MK, segala macam. Dan ini memang sangat, ya, pergulatan itu memang di level politik. Jadi kalau misalnya bisa dilihat ya, kita ngikutin berita, dari yang ngikutin berita beberapa hari belakangan, itu memang ada beberapa saut-sautan dari antar elit politik gitu. Dan mereka benar-benar politicking di sini. Mereka berusaha saling mengunci satu sama lain. Mereka banyak dari anggota-anggota apa tim sukses misalnya dari tiga kandidat presiden itu juga bagian dari pemerintah gitu. Dan mereka sama-sama menggunakan posisi mereka untuk kepentingan parpol ataupun kepentingan kandidat-kandidat mereka. Dan bisa dibilang ya ini pergulatannya di level elit saat ini gitu dibandingkan di
I
bawah.
see. Jadi ini belum trickle down ke WhatsApp grup keluarga, WhatsApp grup alumni. Rasanya
Sepertinya
lebih adem ya menurut lo?
lebih adem sih, ini lebih adem di level bawah ya, tapi di level elit politikinya gue rasa ini luar biasa ya, saling kunci sama satu sama lain.
Kalau belakangan gue ngobrol sama beberapa teman di sini, sebagian ada yang udah baca visi misi gitu ya. Gue sempet pas lagi baca-baca visi misi salah satu paslon, terus suami gue bukan WNI, suami gue sempat lihat gitu di HP gue, ngapain sih gitu, ini lagi baca visi misi paslon, hah berapa halaman tuh, 80 halaman, terus isinya foto semua, gue digituin. Karena memang ada salah satu paslon yang punya visi misinya tebel banget, ya siapa yang mau baca ya kan. Nah, lo kan karena lo dari riset segala macam, mungkin bisa nggak diceritain dari sudut pandang lo aja sih, kayak fokus paslon 1, 2, 3 at glance tuh apa sih, kalau bisa disummarize buat orang yang malas baca biar tahu aja gitu.
Oke, ya memang itu tebal-tebal ya. Mungkin kalau nggak ada, kalau kalau bukan karena kerjaan juga gue nggak akan baca sih itu kayaknya. Jadi kalau at a glance ya, ya seperti yang udah banyak orang bilang ya, kita lihat dari kandidat paslon nomor satu, Anies Baswedan sama Muhaimin Iskandar, tagline mereka adalah perubahan. Mereka memposisikan diri hadap-hadapan dengan pemerintahan yang ada sekarang. Lalu nomor dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Mereka dengan tegas, mereka bilang keberlanjutan. Mereka bilang di setiap iklan kampanyenya, bahkan kayak out kalau di Indonesia nih saat ini, lu setel TV, itu banyak banget iklan Prabowo Gibran, yang di mana Prabowo tuh bilang, lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan. Pokoknya Jokowi, ada program Jokowi apa gitu iklannya, dia cuma bilang, lanjutkan, lanjutkan, dan lanjutkan. Gitu. Itu untuk nomor 1, 2. Dan nomor 3, ini juga agak sulit ya untuk nomor 3. Tadinya Ganjar dan Mahfud itu memposisikan diri mereka untuk keberlanjutan. Tapi tiba-tiba dengan adanya kejadian di MK dan lain-lain, secara tidak langsung menunjukkan Jokowi itu menarik dukungan dari dua pasangan ini. Meskipun ada seberapa bagian orang yang masih percaya bahwa Jokowi juga masih membuka dukungan di kepaslon ini. Nah, ini jadi seperti Ganjar dan Mahfud ini stuck di antara mau perubahan atau mau keberlanjutan. Itu kira-kira.
Jadi in between kah?
Ya bisa dibilang in between atau ya terjebak bisa dibilang sih kalau menurut gua ya dia.
Lu juga ngikutin gak sih kayak survei-survei terakhir? Sekarang dari tingkat popularitas kayak gitu-gitu. Gua karena jujur ngelihat beberapa survei hasilnya beda-beda dan jujur ada bingung nih, ini yang mana yang bisa dipercaya.
Jadi memang kalau soal survei, mungkin ada baiknya kita juga melihat ada namanya Persepi ya, yang perkumpulan surveyor itu. Jadi bisa dibilang kalau lembaga-lembaga survei yang ada tergabung dalam Persepi ini, mereka bisa cukup ada mekanisme pertanggungjawabannya. Jadi ketika ada kesalahan metode ataupun misalnya sampling yang dipertanyakan, nah itu bisa ada forum untuk menjelaskan di sana, atau forum untuk mengejar pertanggungjawaban mereka. Setidaknya itu. Jadi kalau secara kurang lebih ya itu mekanisme untuk melihat apakah survei itu reliable atau tidak gitu kira-kira.
Ya biasa kan kalau kita di sini ya paling buka-buka dari Instagram kan, terus lihat postingannya, either itu kata data atau lihat dari postingan media lain, hasil yang berbeda emang jujur membingungkan. Dan di sini tuh kan nggak banyak ya forum-forum kayak buat ngobrol soal politik, karena rata-rata apalagi di tempat gue ya, gue tuh jauh dari mana-mana. Terus kalau misalnya mau kopdar bahas politik tuh mau sama siapa gitu kan, walaupun secara proximity gue juga lumayan deket ke PTRI. Ya forum diaspora tuh bisa dibilang limited lah, kecuali paling forum-forumnya itu apa sih, FPCI ya kan, itu juga gue ngikutin online. Tapi seberapa besar sih sebenarnya suara diaspora di pemilu? Gue tadi sempat googling data jumlah diaspora di luar itu ada 6 juta orang yang terdaftar ya. Gue yakin banyak yang nggak terdaftar sih. Tapi 6 juta angka resminya. Ini kalau dibandingin sama populasi itu kayak dua setengahnya Bekasi lah. Menurut lo 6 juta ini seberapa besar pengaruh suaranya di pemilu?
Oke, kalau kita ngomong soal kuantitas ya tentu rendah ya. Elektoralnya rendah sekali gitu kan. Bisa dibilang ya jumlah diaspora ini. Belum lagi kita soal bicara soal isu yang harus ditangkap dari diaspora ini. Isunya kalau menurut gue sangat beragam. Karena diaspora pun komposisi demografinya berbeda. Banyak sekali perbedaan. Mulai dari pekerja migran, ibu rumah tangga misalnya, terus juga mahasiswa, belum lagi bicara para misalnya pekerja informal lainnya gitu. Itu kan banyak sekali dan itu mempengaruhi dengan aspirasi yang sangat beragam, sementara jumlahnya kecil gitu. Ini menjadi seakan sulit gitu untuk memberikan impact. Nah, cuma kalau menurut saya pribadi, ini bukan permasalahan masalah kuantitas gitu. Tapi diaspora ini bisa memberikan warna berbeda lewat inspirasi gitu. Kita kan tinggal di tempat yang berbeda dengan Indonesia gitu ya. Tentu kita punya pengalaman-pengalaman sehari-hari yang berbeda gitu. Mungkin dirimu di sana bisa melihat bagaimana pemerintahan di sana dilaksanakan gitu. Dan kita bisa punya kacamata yang berbeda yang mungkin bisa kita share, kita bisa bagikan ke teman-teman yang ada di Indonesia gitu. Itu mungkin yang bisa kita lakukan, impact yang bisa kita lakukan, berikan ya. Gitu.
Interesting ya. Salah satu isu juga yang sering banget dibahas sama diaspora tapi jarang dibahas atau pemerintah kayak agak ogah-ogahan bahasnya adalah soal kewarganegaraan, ya kan? Karena itu kayaknya ya masalah yang panjang banget. Duit kewarganegaraan tuh masih it's a long long road lah buat kita. Lo sendiri bakal milih di mana nih, Di? Lo bakal balik apa milih Singapura?
Gue udah terdaftar di KBRI Singapura untuk pemilihan ini. Jadi gue akan sama seperti teman-teman diaspora lainnya, hanya akan milih legislatif nasional dan juga presiden.
Ya, oke. Gue ini, jadi gue sempat agak bermasalah nih soal registrasi gue karena gue masih terdaftar di Bandung. Dapilnya. Terus udah gitu, gue kontak ke KBRI Paris. Terus mereka bilang, oh bisa kalau misalnya mau milih di sini, tapi harus datang langsung. Jadi gue nggak bisa via pos, walaupun rumah gue jauh banget nih dari Paris, kayak 4 jam ya. Tapi mereka bilang gue harus datang langsung hari H, terus mereka nanti kirim dokumen apa segala macam. Jadi sekedar info juga buat yang bermasalah terkait sama registrasi pemilihannya, bisa dicek dengan KBRI terdekat, dan kita bisa jadi pemilih, istilahnya kayak pemilih dadakan lah gitu. Cuman nanti bakal dimasukin ke batch terakhir dan harus temu muka, jadi nggak bisa via pos gitu. Lanjut lagi nih ya, hak pilih diaspora tuh kan kita bisa milih caleg sama capres. Nah ini caleg jujur gue blank banget. Terus gue sempat lihat-lihat beberapa caleg di websitenya FPCI, nggak ada yang kenal gue. Nah ini gimana sih, ini penting nggak sih sebenarnya milih caleg buat kita?
Ini juga memang agak sulit ya, karena satu ya, sebenarnya mereka caleg yang kita pilih adalah caleg yang di Jakarta gitu loh.
Iya, di DKI 1 ya.
Iya, dan lebih lagi mungkin bisa dihitung kali ya, populasinya lebih banyak yang mana gitu, yang diaspora sama yang di Jakarta 2 ya, di Jakarta 2 itu gitu. Itu menjadi satu tantangan tersendiri gitu loh. Ini juga akhirnya balik lagi gitu loh, karena kita elektoralnya rendah, isunya beragam, ya mungkin kita mungkin sulit untuk jadi prioritas di sini gitu. Tapi di lain hal, kita juga bisa terwakilkan lewat parpol, dengan parpol yang ada. Jadi mungkin justru caleg yang ada di dapil kita mungkin akan sulit ya. Karena dapilnya terbelah sebenarnya. Konstituennya terbelah sih sebenarnya kalau menurut gue ya. Jadi itu yang sulit ya. Tapi mungkin kita bisa milih berdasarkan parpol yang misalnya platformnya sesuai dengan preferensi kita gitu loh. Kira-kira gitu. Kalau gue pribadi akan lebih memilih seperti itu gitu.
Iya, iya. Daripada individunya, tapi lu lihat dari platform
Platform partai
kendaraan
politiknya.
politiknya.
Iya,
Iya.
iya, iya.
I see. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Sekarang partai ada berapa sih?
Yang
Kan gua gak ikut ya.
lolos ada berapa ya? Kemarin ya as usual ada yang 8 dari yang di parlemen
Yang
itu
besar-besar.
kan, dan juga ada beberapa tambahan lain gitu yang baru-baru seperti Perindo, Partai Umat gitu.
Partai Umat,
Partai Umat
gue
Amin
bahkan baru
Rais
tahu
itu
ada.
baru, dan Garuda juga
I
ada.
see.
Terus PSI,
Oke.
jangan lupa harus disebut juga itu.
Aduh,
Partai
berat-berat.
Solidaritas Indonesia.
Ya. Oke, I see, I see. Oke. Di ini kan buat kita, kita bukan first voters lah ya. Kita kan generasi millennials udah pernah beberapa kali vote. Terus gue tahu beberapa paslon tuh kayak pengen fokus banget ke first voters yang bener-bener Gen Z anak muda. But we're not them. We're older than, much older than that. Terus kita udah ada pengalaman milih sebelumnya. Udah pernah mungkin happy dengan pilihannya. Bahkan mungkin ada juga yang udah pernah kecewa. Termasuk gue pernah kecewa juga sama pilihan gue. Dan gak sedikit karena pernah mengalami kekecewaan itu, banyak orang juga yang skeptis. Nah, pada ujungnya mungkin orang akan mikirnya, ya udahlah kita milih aja kandidat mana yang dosanya paling dikit. Nah, ini gimana nih di menurut lo? Gimana supaya cara tahu kandidat mana yang paling bersih track record politiknya dan dosanya paling dikit?
Ini
Ini pertanyaan sulit, tapi gue pengen tahu pendapat lo.
oke, ini kita ngomongin calon presiden atau calon legislatif?
Presiden, presiden.
Oke,
Legislatif mah udahlah, lewat lah. Susah itu.
oke, yang menarik ya dari pemilu ini, semua kandidatnya itu pernah jadi di pemerintahan dan juga kepala daerah. Antara salah satu mereka pasti ada yang pernah jadi kepala daerah dan juga di pemerintahan kan. Sebenarnya itu akan jadi lebih gampang ya untuk melihat kalau misalnya kita Google kebijakan-kebijakan mereka. Dan ada juga sih, misalnya ya kalau saya pribadi, gue lebih misalnya visi misi itu kalau misalnya ada waktu untuk baca bagus, itu bisa jadi semacam apa ya langkah awal ya untuk lebih mengenal pemikiran kandidat. Tapi satu yang perlu diingat, visi misi itu bisa berubah nantinya karena ada dinamika dan lain halnya. Nah, tapi track record atau rekam jejak itu tidak bisa diubah karena sudah terjadi.
Benar-benar.
Nah,
No, that's a very good point.
ya,
Khusus.
dan itu kita mesti melihat apa yang ada sana. Dan yang menarik, ini ada inisiatif menarik ya, itu seperti misalnya Bijak Memilih tuh. Untuk sementara dia baru soal presiden ya, tapi itu ada beberapa dan juga partai politik ya. Partai politik misalnya ada pendapat ataupun posisi mereka terhadap isu-isu tertentu misalnya. Jadi itu dirangkum gitu. Itu memudahkan misalnya untuk pemilih yang mungkin tidak ada waktu untuk melakukan desktop research gitu. Jadi mereka sudah menyediakan beberapa isu-isu yang sensitif ataupun populer lah. Jadi posisi-posisi calon-calon itu dan juga partai politiknya. Jadi bisa mulai dari sana gitu.
Oke. Terus dari situ juga kita bisa tahu ya prestasi mereka atau
Ya,
program
ya.
yang gagal mungkin.
Ya, bisa jadi. Bisa lebih jelas di sana gitu.
Oke. Terus kalau bicara juga mengenai track record, gua salah satu termasuk orang yang sangat care tentang isu lingkungan dan isu sustainability. Mungkin di antara banyak isu-isu lain, misalnya security, ekonomi, dan lain-lain, yang akan menjadi fokus gue, kayaknya gue bakal lebih memilih kandidat yang lebih green.
Oke.
Nah, ini ya menurut lo gimana nih? Ada nggak sih di antara ketiga ini yang lebih green daripada yang lain? Atau semuanya ada track record dirty politics-nya juga?
Oke, pertama gue nggak terlalu dalam memahami isu lingkungan ya, tapi sedikit aja mungkin ya. Pertama mungkin kalau lihat kita secara at a glance gitu ya, secara singkat kita lihat ketiga calon tuh punya visi lingkungan hidup yang cukup mumpuni lah ya bisa dibilang. Nah, tapi kita juga perlu ingat misalnya pengusaha tambang itu juga ada di setiap tim sesnya.
Nah, ini dia.
Gitu loh, dia mereka mau
Oke.
mau regulator sekaligus pemain gitu. Nah, itu yang harus
Ya.
jadi bahan pertimbangan. Dan mungkin yang kalau mungkin menurut gue ya, yang satu yang mungkin kita perlu garis bawahi ya, ketika too good to be true itu mungkin sesuatu yang visi, salah satu yang mungkin aneh gitu. Jadi mungkin kalau menurut saya ya, kalau kita bicara soal lingkungan, mungkin kita bisa cek yang lebih mana seimbang, misalnya antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Karena nggak mungkin lah kita fokus, ada kandidat yang bilang akan fokus mati-matian ke lingkungan hidup, tapi dengan di sisi lain mengorbankan kepentingan ekonomi secara drastis gitu. Itu satu. Dan yang kedua, kita juga mungkin bisa saring gitu, kandidat mana yang misalnya kalau kita bicara lingkungan hidup, tapi ujung-ujungnya semua soal keuntungan ekonomi. Gitu. Nah, itu juga
Jadi
sesuatu yang
kontradiktif
aneh
ya.
gitu. Masa ya di bidang lingkungan hidup, tapi yang ditekankan semuanya misalnya lebih investasi, investasi, investasi gitu.
Ya,
Tapi
ya.
mungkin sesuatu
Oke.
yang bisa lebih balance gitu, misalnya ekonomi biru, ekonomi hijau, yang sesuatu yang bisa lebih seimbang antara kepentingan ekonomi dan juga pelestarian lingkungan gitu.
Ya, gue sempat dengar juga nih soal kepentingan pengusaha tambang di balik pendanaan para paslon, dan itu kayaknya di ketiganya ada ya, di
Oh,
benar gak?
ada semuanya ada.
Ya,
Semuanya ada.
semuanya ada ya. Oke,
Semuanya
oke,
ada
oke,
kok,
oke,
ada
oke.
yang nikel, ada yang batu bara. Semua ada kok. Tuh.
Oke, oke. Oke, di kalau lu riset, ya lu pasti desktop research dan kopdar-kopdar itu adalah salah satu jalan ninjanya researcher politik di Indo ya kayaknya. Tapi kalau misalnya lo nyari sumber informasi yang reliable dari sosmed, itu kira-kira siapa sih yang harus di-follow? Tadi lu udah sempat nyebutin bijak memilih, siapa lagi selain itu?
Medsos sebenarnya bisa dibilang ya, yang ada di medsos ini media sosial semua orang bias sih. Bahkan gue harus akui gue sendiri agak bias sih ketika
Ah, lo
nge-tweet.
sempat diprotes ya katanya.
Ya sempat, tapi ya nggak masalah.
Ya.
Tapi ya
Oke, oke, oke.
nggak, kalau menurut gue sih nggak masalah ya, bias ya, yang penting nggak bohong ya.
Gak manipulatif ya.
Ya, itu beda ya
Ya,
gitu.
I see.
Karena tiap orang punya preferensi sendiri. Kalau gue pribadi, kalau di medsos gue lebih fokus terhadap medsos-medsosnya media nasional sih, atau media-media yang sudah ada, kayak misalnya Kumparan atau Narasi. Itu menurut gue mereka cukup memberikan informasi yang menarik ya, berimbang gitu, akan suatu kasus gitu. Tapi ya tetap media nasional juga punya bias gitu. Misalnya Republika yang lebih Islamis, ataupun Kompas yang agak-agak lebih ke arah nasionalis sekularis gitu. Ataupun media-media tertentu yang terafiliasi dengan parpol tertentu gitu.
I see.
Itu juga ada gitu. Dan semua orang sudah tahu itu rahasia umum. Tapi ya dengan melihat itu sebenarnya kita bisa melihat standpoint mereka akan suatu isu gitu. Oh, si grup ini bilang masalah A itu seperti ini. Jadi ya kita yang sebagai lagi kita yang sebagai pembaca yang menyaring gitu. Kira-kira gitu
Ya,
sih.
ya. Dan kitanya juga harus jeli ya, jangan hanya sekedar lu baca terus lu
Ya.
telan bulat-bulat, apalagi lu share pula
Ya, ya.
tanpa konteks.
Ya.
Itu rada bahaya sih menurut gue. Ya kita harus, ya bener sih menurut lo. Harus pintar ngelihat ini siapa yang ngomong, media ini juga siapa yang punya, orang-orang di balik itu. Ya memang butuh apa ya, literasi juga ya.
Iya, jadi kalau menurut gua baca berita ya dari berbagai sumber, nggak cuma satu. Nggak apa-apa. Kita tahu misalnya si si A dengan afiliasinya dengan X, si media ini dengan Y misalnya, nggak apa-apa. Baca aja dan kita lihat seperti apa sudut pandang mereka gitu.
Penting banget nih. Ini juga message yang harus gue, kayaknya harus gue infokan ke keluarga gue, karena biasa yang info-info yang tersebar luas itu kan dengan mudahnya di WhatsApp group kan. Tapi memang ya sedikit lebih adem tahun ini, cuman sekarang masih Januari, Kita lihat aja
Ya,
dinamikanya ntar sampai
semoga.
Februari gimana nih. Semoga
Ya.
sih masih tetap aman ya. Nggak ada ribut-ribut. Oke. Dan sekarang kita recording tanggal 5 Januari. Debat berikutnya tuh kan tanggal 7 ya, bener nggak sih?
Ya,
Tanggal 2
betul.
kan? Eh, 2 hari lagi.
Politik luar negeri, mantap. Ya.
Asik. Nah, ini apa sih? What to look forward nih di debat berikutnya?
Oke.
Apa yang harus kita, ya, harus kita simak bener-bener gitu.
Oke, udah banyak orang ya ngomong soal debat tanggal 5 ini adalah isu yang tidak populer, elitis, ya. Itu sih. Nah, tapi sebenarnya di balik elemen elitis ataupun tidak populer ini, isu politik luar negeri dan pertahanan keamanan itu juga terkait dengan isu lain. Nah, justru kaitannya ini yang menjadi penting untuk didebatkan gitu. Sebetulnya contoh satu, pertahanan keamanan, kita ngomong alutsista. Alutsista itu kan bukan cuma melulu soal beli senjata, bersiap-siap untuk perang, tapi juga ada perencanaan di sana, ada manajemennya.
I see.
Bagaimana kita membiayai semua itu, dan ketika kita membiayai itu, pengaruhnya gimana? Misalnya, kita mau belanja jor-joran alutsista, pembiayaannya gimana? Atau misalnya ada misalnya beberapa kandidat, nggak semua, pengen industri pertahanan yang mandiri, murni mandiri. Gimana caranya itu? Terus
Okay.
sebenarnya kalau kita bicara misalnya industri pertahanan, itu bukan cuma soal buat senjata, tapi itu juga bagian dari ekosistem industri nasional. Gitu. Misalnya, ya PT Pindad, Assemble, misalnya PT Pindad Anoa gitu kan. Tapi kan kita turun ke bawah itu ada beberapa industri lain gitu sampai ujung-ujungnya ke bawah ke industri manufaktur di Krakatau Steel gitu.
I
Dan ini
see.
adalah
Oke,
sebuah
oke, oke.
ekosistem yang mempengaruhi ekonomi nasional. Jadi gimana misalnya perkembangan industri pertahanan itu juga menjawab tantangan ekonomi, misalnya kebutuhan akan lapangan kerja gitu. Dan
Oke.
lain-lain gitu.
Ya, ya. Ya, karena ya orang tuh agak jujur, even gua aja agak heh gitu kalau denger isu yang terlalu high poll ya, apalagi ngomongin military budget gitu. Kan agak nyeremin ya. Cuman kalau lu unpack sebenarnya ujungnya akan nyampe ke urusan rakyat juga ya.
Iya.
Oke, okay, no that's a very good point. Lu sendiri juga lumayan mendalami kan di soal ini.
Ya, lumayan sih melihat bagaimana sih si capres-capres ini apa ya mengedepankan isu-isu apa dalam bidang pertahanan keamanan gitu sama politik luar negeri. Ya, gimana?
Ya, ada ya kalau bisa lihat dari isunya ya berarti mestinya ada salah satu paslon yang lebih unggul dari yang lain nggak sih?
Kalau gue pribadi ya ada sih, mungkin
Ya.
lebih lebih pas dengan selera gue gitu, ada gitu
Oke, oke,
dibandingkan
oke,
yang
oke.
lain gitu.
Oke, menarik. Oke, okay, kita udah hampir 30 menit. Seru banget. Kayaknya kita harus ngobrol lagi deh. Tapi harus ketemu langsung.
Oh, siap siap
Supaya
siap.
lebih seru. Sambil kopdar. Pesan-pesan terakhir kali ya buat teman-teman diaspora Indonesia yang ada di luar. Ya, kita masih ada 2 bulan sih. Cuman mungkin saatnya sudah mulai menentukan pilihan. Sekedar pesan juga kenapa jangan sampai golput di karena ini gue denger banyak banget dari temen gue kayak udahlah golput aja lo ngapain sih kayak gini tapi gue tuh gemes kalau denger kayak gini menurut lo kenapa kita jangan golput?
Oke, okay, kalau ini saya mungkin quote dari Romo Magnis ya, Franz Magnis Suseno ya. Pemilu itu bukan masalah memilih yang terbaik, tapi mencegah yang terburuk berkuasa. Jadi gue berpegang
Exactly.
pada itu sih.
Kayaknya sama deh pegangan kita. Iya. Oke, Di. Aduh, Di, thank you banget ya untuk
Welcome, welcome.
ngobrol-ngobrolnya.
Thank you, Cie. Thank you for having
Sukses
me.
selalu untuk riset-risetnya.
Sama-sama.
Ditunggu
Yo, thank you.
publikasi-publikasi berikutnya. Gua akan memantau Instagram
Siap,
lo.
siap, siap. Thank you, thank you. Oke.
Oke. Teman-teman selamat mengawal pemilu Indonesia. Ingat, suara kita penting. Buat yang di Prancis, insya Allah gue bakal nyoblos di Paris karena gue nggak bisa nyoblos di rumah, nggak bisa pakai pos. Jadi sampai ketemu di sana. Semoga pemilu ini berjalan dengan lancar dan semoga ini akan mengawali Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di episode berikutnya.